Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ працягвае ператрусы ў апазіцыйных актывістаў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, ў праскай студыі навіну Уладзімір Баранич. Добры вечар, сёння ў свеце. У ЗША сёння жалоба па ахвярах трагедыі ў Арызоне, дзе ў суботу быў здзейснены напад на члена Кангрэсу ЗША Габрыэля Гіфардс і яе прыхільнікаў. Па ўсёй краіне прыспушчаны дзяржаўнай сцягі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. У выніку нападу на сустрэчы Гіфардс з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 атрымалі раненні. У тым ліку сама Габрыэль Гіфардс, якой куля патрапіла ў галаву з блізкай адлегласці. Лекары выказваюць асцярожны аптымізм адносна яе стану. Сёння ў Вашынгтоне адбылася сустрэча прэзідэнту Францыі і ЗША Нікаля Сарказі і Барака Абамы. Барак Абама падчас сустрэчы заявіў, што Злучаныя Штаты і Францыя павінны дзейнічаць сумесна для вырашэння фінансавых праблемаў, якія ўзнікаюць па меры таго, як свет пераадольвае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнты ЗША і Францыі абмеркавалі парадак дня запланаваных у гэтым годзе саміту Вялікай Васьмёркі і групы 20. Францыя з'яўляецца часовым старшынём абедзвюх групаў і будзе гаспадыні абедзвюх канферэнцый. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветных лідараў прыкласці большыя намаганні ў справе абароны хрысціянаў ад дыскрымінацыі ды гвалту. Аб гэтым пантыфік заявіў на сустрэчы з акрэдытаванымі пры Ватыкане амбасадарамі, каментуючы недаўнія напады на хрысціянаў у Егіпце, Іраку ды Нігерыі. Паводле папы, урады павінны прыняць эфектыўныя захады з тым, каб прадухіліць новыя пагрозы на адрас рэлігійных мяншыняў у гэтых ды іншых краінах.
Я зноў ад усяго сэрца звяртаюся да кіраўніцтва Іраку і да ўсіх мусульманскіх рэлігійных лідараў з просьбай гарантаваць бяспеку хрысціянаў, якія жывуць побач з імі, каб яны адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства.
Папа Рымскі таксама заклікаў улады Пакістану перагледзець закон аб абразе ісламу, які, як лічыць кіраўнік каталіцкай царквы, выкарыстоўваецца часам для застрашэння немусульманаў. У справаздачы еўразвязу, якая патрапіла ў СМІ, утрымліваюцца заклікі да прызнання ўсходняга Єрусаліму сталіцай будучай палестынскай дзяржавы. Дакумент таксама рэкамендуе прадстаўнікам еўразвязу адмовіцца ад наведвання ізраільскіх установаў, якія знаходзяцца ва ўсходнім Єрусаліме, і заклікае байкатаваць прадукцыю, вырабленую там. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў сёння з візітам у Афганістан. Сярод тэмаў яго запланаваных перамоваў з афганскім кіраўніцтвам, у тым ліку з прэзідэнтам Хамідам Карзаем, падрыхтоўка працэсу перадачы кантролю за бяспекай ў краіне мясцовым вайсковым ды праваахоўным структурам. Джо Байден мае намер таксама сустрэцца з амерыканскімі вайскоўцамі, камандуючым сіламі НАТО ў Афганістане генералам Дэвідам Петрэусам і амерыканскім амбасадарам у Кабулі Карлам Эйкенберрі. Суд у Іране пакараў 11 гадамі турмы Насрын Сатудэ, вядомую адвакатку, якая абараняла праваабаронцаў і грамадскіх актывістаў. Яе прызналі вінаватай у дзейнасці, якая наносіць урон дзяржаве, а таксама ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Ёй забаронена займацца адвакацкай дзейнасцю на працягу 20 гадоў. Вы слухалі міжнародныя навіны.